Cortozibo, where do you live?
Amica, Cortozibo, Riga.
Es dzīvoju.
Esam nelielā jumta stāva klasē Latvijas Universitātes vēsturiskajā ēkā. Ir 4. mācība diena, un grupā bez latviešu valodas priekšzināšanām studenti jau veido teikumus un apspriež vārdu sirds sāpes.
Okay, mani sauc John, es esmu no Anglijas, es studēju Latvijas valodu, jo es studēju Latvijas vēsturi.
Vēsturnieks Džons Frīmens mācās grupu augstāk. Latviešu valodas pamatus viņš jau apguvis pats, jo Kembridžas Universitātes doktorantūrā pēta kādu interesantu Latvijas vēstures lapusi.
Es gribēju lasīt Latvijas gramatas par Kurzemes kolonizāciju Tobago un Gambija.
Fakts, ka Kurzemē bijušas kolonijas, Džonam šķitis tik savāds un neparasts, ka viņš nolēmis neapstāties jau pie apgūtās vācu valodas un iemācīties arī latviešu.
I think it's really interesting to go to Ventspils, and I saw like a big shopping center named Tobago, and I saw a travel agent named Tobago.
Turpinot sarunu Džona dzimtajā angļu valodā, viņš atklāja, ka nu pat kopā ar vasaras skolas biedriem bijis ekskursijā Ventspilī, un šķitis amizanti redzēt Tobago vārdā nosauktu tirdzniecības centru un tūrisma aģentūru.
How did you learn about this summer school?
Google, as always.
Vasaras skolu Džons atradis internetā, meklējot iespējas mācīties latviešu valodu Latvijā. Šī ir pirmā reize, kad viņš ar kādu latviski var arī sarunāties, ne tikai lasīt.
I wanted to come here because I haven't really spoken to anyone in Latvian.
Really?
I just read it, so...
So what does it feel like to actually speak Latvian to somebody?
Sometimes it's a bit nerve-wracking.
Pagaidām gan tas vēl esot grūti, jo latvieši runā ātri. Tomēr esot ļoti jauki dzirdēt, ka iepriekš vien grāmatās lasīto valodu patiešām lieto.
What you've learned is being used.
Pēc divas nedēļas garās vasaras skolas Džons apņēmies vēl 3 nedēļas pavadīt Latvijas valsts arhīvā, pētot Kurzemes hercogistes vēsturi. Tikmēr augstākā līmeņa latviešu valodas mācību grupā studenti jau spriež par tādu vārdu kā bagāts un turīgs niansēm. Šeit mācās arī Stefans Eriksons no Zviedrijas.
Nu, mani sauc Stefan Erikson, es esmu zviedrs, es mācos latviešu valodas un kultūras vasaras skola. Es dzīvoju Rīgā jau 2 gadus, es strādāju šeit, jā. Ziemeļvalstu ministru padomes birojā par direktoru. Man ļoti gribētos iemācīties latviešu valodu.
Kad saku Stefanam, ka viņš latviešu valodu izklausās jau ir iemācījies, viņš paškritiski atbild, ka vispār jau cerēs to apgūt gada laikā, bet gājis ilgāk. Var just, ka ar svešu valodām Stefanam ir pieredze.
Latviešu valoda ir diezgan sarežģīta, un problēma ir arī tā, ka var tikt galā bez valodas. Ja? Visi runā vai angliski, vai krievski, runā arī krievski. Es varētu tikt galā, bet man gribētos arī runāt latviski, lai sapratu, tiešām, kas notiek valstī, lai iepazīstu latviešu kultūru un tā tālāk. Ja. Kā būs iespējams.
Kā jūs vispār runājat?
Zviedru valoda ir mana dzimta valoda. Vēl es runāju angliski, krievski, baltkrievski.
Un, jūs tur strādājāt, ja?
Jā, es strādāju Minskā un arī Krievijā. Ja. Un mazliet vēl franču valoda.
Dalība vasaras skolā Stefans Eriksons raksturo kā iespēju papeldēties latviešu valodā.
Es gribētu vēl lasīt latviešu literatūru. Man jācīst, ka tas ir grūti vēl.
Ko jums gribētos izlasīt?
Es gribētu izlasīt Noras Ikstenas Mates pienu. Jā. Jā. Vakar es jau nopirku grāmatu, bet es gaidīšu mazliet pēc kursiem, sākšu varbūt lasīt.
Vasaras skola jau 5. gadu rīko Latvijas Universitātes pirmsstudiju mācību centrs. Tā direktore Sarmīta Miltiņa stāsta, ka mācības ik gadu kļūst populārākas. Šogad pieteikšanās slēgta jau aprīlī. Studenti ir vairāk nekā no 15 valstīm, gan latviešu izcelsmes, gan tādi, kuri latviešu valodu mācās darba dēļ, gan arī vienkārši mazo valodu fani.
Šajā vasaras skolā, kā jau vasaras skolā, viņi mācās ne tikai valodu. Protams, galvenais uzsvars mums tiek likts uz valodu ir valoda. Tad mēs piedāvājam muzejus, gan Nacionālā mākslas muzeja, gan okupācijas, gan vēstures kuģniecības muzeju apmeklēt. Tāpat mums arī ir pēcpusdienas, kurās ir lekcijas, diskusijas, teiksim tā, cik īsā laikā var iepazīstama Latvijas vēsturi, mākslu un kultūru, kā arī piedāvājam nelielu ieskatu arī folklorā.
Latviešu valodas un kultūras skola Latvijas universitātē turpināsies līdz 1. augustam. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.